Και πάω να συναντήσω τον αντιπρόεδρο σας, τον κύριο Μιχάλη Καμπιτάκη, που είχαμε και μέρες να τα πούμε. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα ότι υπάρχει μια αγωνία σχετικά με την καταβολή των ενσύσεων για τους νέους ανθρώπους που θέλουμε να κρατήσουμε στην Ήπεθρο. Από την άλλη έχουμε την άλλη αγωνία που θα πούμε σε λίγο τι γίνεται με τις τιμές των σταφυλιών, γιατί είναι ο καιρός τους τώρα και μου φαίνεται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ο Δάκος εξακολουθεί να ευνοείται τέλος πάντων από τις καιρικές συνθήκες, μου φαίνεται. Όλα αυτά σας τα βάζω έτσι μια σειρά για να προλάβουμε να πούμε όσο περισσότερα γίνεται. Ας το ξεκινήσουμε από τους νέους αγρότες. Πού βρισκόμαστε?
Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την πληρωμή. Από ό,τι φαίνεται οι διαδικασίες το τελευταίο διάστημα προχώρησαν σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι οι ανθρώποι αυτοί είναι από πέρυσι, έχουν κάνει την πρώτη εγκατάσταση στον αγροτικό χώρο και περιμένουν πώς και πώς να πάρουν αυτό το πριν πρώτης εγκατάστασης, τουλάχιστον δηλαδή την πρώτη δόση που θα δοθεί τώρα, ώστε να έχουν ένα σπρόξιμο στα πρώτα βήματα που θα κάνουν στον αγροτικό χώρο. Εγώ θα ήθελα να τονίσω κάποια θετικά και κάποια αρνητικά που έχει το πρόγραμμα. Mm-hmm. Δηλαδή είδαμε αυτό με τα 40.000 ευρώ που είναι ένα από τα θετικά, διότι είδαμε περασμένα χρόνια σε προηγούμενα προγράμματα τα ποσά αυτά να μοιράζονται στη μέση ώστε να πάρουν
για όλοι, να πάρουν όλοι
έτσι ακριβώς και να κατεβαίνουν στα 17-20.000 ευρώ, με αποτέλεσμα κανείς από τους παραγωγούς είτε ασχολήθηκε είτε δεν ασχολήθηκε να μην μπορούσε να κρυθεί βιώσιμος, να μην μπορούσε να πάει ένα βήμα παρακάτω. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν ένα από τα θετικά ότι δεν διασπάστηκε το ποσό αυτό, αρχικά από τα 35.000 ευρώ αυξάνεται στα 2.500 ευρώ, δηλαδή στα 37.500 εφόσον είναι ορεινή περιοχή, και στα 40.000 ευρώ εφόσον ο παραγωγός έχει και δεύτερη καλλιέργεια. Δηλαδή κάποιος που έχει ελιές, αμπέλια και ίσως ζώα είναι δικαιούχος των 40.000 ευρώ εφόσον είναι σε ορεινή περιοχή. Άλλο ένα θετικό ήταν ότι αυξήθηκε δύο φορές ο προϋπολογισμός, δηλαδή αρχίσαμε στην αρχή ένα ποσό γύρω στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ανέβηκε στα 425 και τελικά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρχε και ειδικότερα σε εμάς εδώ στην Κρήτη, το ποσό κατάληξε στα 525 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό και αυτό ήταν ένα από τα θετικά του προγράμματος. Και να πάμε στα αρνητικά. Mm-hmm. Τα αρνητικά του προγράμματος τα έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σας κύριε Παπαδάκη, ότι εμείς είμαστε υπέρ στο να δίνονται αυτά τα λεφτά σε δράσεις. Δηλαδή να στηριχθεί ο παραγωγός εκεί που πρέπει να στηριχθεί, δηλαδή έρχεται, του δίνει, του βγάζει ένα πριμ, ας μην το πάρει εφάπαξ, να το πάρει σε αγορά γης, να το πάρει σε αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως είναι το τρακτέρ, τα παρελκόμενα του τρακτέρ ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί που μπορεί να κάνει ο παραγωγός έξω στην Ήπεθρο.
Εννοείται παραγγέλνεις ας πούμε ένα απαραίτητο μηχάνημα που θες, κόβεις τιμολόγιο, παίρνεις τα λεφτά, αυτό.
Ακούμε κάθε χρόνο και έχουμε πρόβλημα εμείς οι αγρότες το που θα βρεθεί η διασυμμετοχή. Δηλαδή μπαίνει ο παραγωγός σε ένα πρόγραμμα με 50% επιδότηση.
Ναι.
Αύριο μεθαύριο ο νέος αγρότης θα είναι δικαιούχος και θα έχει και την προτεραιότητα από τους παλιούς αγρότες να μπει σε ένα σχέδιο βελτίωση.
Ωραία.
Ναι. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο βελτίωση που για μένα θα έπρεπε να ακολουθάει κατευθείαν μετά το πρόγραμμα νέων αγροτών, εκεί λοιπόν που του δίνει 50% για το τρακτέρ, το υπόλοιπο 50% να το καλύβει από το πρίμα αυτό.
Ναι, κατάλαβα.
Ο παραγωγός να μην πέσει σε κάποια τράπεζα και να δανειστεί, να μην έχει το κόλλημα αυτό που ίσως να μην μπορεί να δανειστεί και να μην μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Αυτό ισχύει βέβαια και για στάβλους. Mm-hmm. Αυτό ισχύει για αρμεκτικά.
Ναι.
Ισχύει για αγοραγείς, διότι εδώ έχουμε το πρόβλημα του μικρού πλήρου. Το ξέρουμε, είναι γνωστό. Και οι παλιοί αγρότες αλλά και οι νέοι σίγουρα δεν θα το έχουν ξεπεράσει αυτό. Δηλαδή είναι πολλές οι δράσεις που εκεί θεωρώ εγώ και θεωρούσαμε από παλιά και από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ότι έπρεπε να δοθεί το βάρος να είναι το επίκεντρο του προγράμματος, δηλαδή οι δράσεις, και να δίνονται τα χρήματα πάνω στις δράσεις ώστε να υλοποιεί πιο εύκολα ο παραγωγός αυτό που έχει στο νου του, δηλαδή την επιχείρηση, γιατί μια επιχείρηση είναι, μην γελιόμαστε, mm-hmm. Την επιχείρηση, αυτό το σχέδιο δράσης που θα κάνει στην αρχή, να υλοποιηθεί πιο εύκολα και να δώσει και τη δυνατότητα στους παραγωγούς που θέλουν πραγματικά να τα υλοποιήσουν, να μπορούν να υλοποιήσουν τα σχέδια αυτά. Διότι μην κρυβόμαστε, μπαίνουν και πολλοί στο πρόγραμμα που δυστυχώς δεν είναι αγρότες, ούτε θα γίνουν ποτέ αγρότες. Εφόσον λοιπόν γινόταν αυτό, δεν θα άφηνε αυτούς τους αγρότες που μπαίνουν στο πρόγραμμα μόνο και μόνο για να πάρουν το πριμ και όλα είναι πλασματικά, να μπουν, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να γίνουν επαγγελματίες αγρότες, να έχει παραπάνω ίσως χρήματα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το πριμ φτάνει ακόμα και τις 100.000 ευρώ, να έχει παραπάνω χρήματα και να κάνουμε πραγματικά επαγγελματίες αγρότες, κύριε Παπαδάκη. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και όχι να δώσουμε ένα ποσό σε μια ή σε δύο δόσεις που να πάει έτσι,
έχετε
να
γίνει ένα,
να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού και να μην χρησιμοποιηθεί στον αγροτικό χώρο.
Ναι, ναι, και για άλλες δουλειές το καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε, πάρα πολύ καλά. Αυτό λοιπόν είναι το αρνητικό, ότι θα πρέπει δηλαδή να ενταχθούν και μέσω των σχεδίων βελτίωσης να γίνονται πράγματι βοήθειες να δίδονται στους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν στην Ήπειρο και να παλέψουν, γιατί αγώνας τεράστιος είναι αυτό. Δεν μου λέτε για τις τιμές των σταφυλιών πού είμαστε?
Τις τιμές των σταφυλιών φέτο, και ειδικά φέτο το λέω διότι έχει διπλασιαστεί το κόστος παραγωγής οποιασδήποτε καλλιέργεια και όχι μόνο των σταφυλιών, έχει περάσει το διπλάσιο. Αυτό δεν σηκώνει δηλαδή αμφισβήτηση από τα καύσιμα μέχρι τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα. Το εργατικό δυναμικό που δεν υπάρχει, που έχουν αναβεί και τα μεροκάματα έξω στην Ήπεθρο, έχει λοιπόν διπλασιαστεί το κόστος. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι είχαμε μια μείωση τουλάχιστον 40% στα πρώιμα επιτραπέζια στα φύλια.
Τι εννοείται μείωση, τι εννοείται μείωση?
Πέρυσι δηλαδή, να το πούμε σε πραγματικές τιμές, πέρυσι τα πρώιμα σταφύλια τριγήθηκαν σε ένα ευρώ τιμό, δηλαδή ανάλογα την ποιότητα του σταφυλιού από 1 έως 1,5 ευρώ, ενώ φέτος άρχισαν από 70 λεφτά έως και 1,10. Έχουμε λοιπόν μια μείωση που ξεπερνάει το 40% στη τιμή και ένα κόστος παραγωγής που έχει ξεπεράσει το διπλάσιο από ό,τι ήταν πέρυσι τις προηγούμενες χρονιές σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα το γνωρίζει ο κόσμος, το ζει κάθε μέρα στο πετσί του, άσχετα αν είναι αγρότης ή δεν είναι, ότι τα πάντα, οι μεταφορές, τα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο αγοράζει έχει πάρει τον ανήφορο. Και υπάρχει αυτό το τρελό, κύριε Παπαδάκη, από τη μια να έχουμε αυτό το αυξημένο κόστος και από την άλλη να πέφτουν οι τιμές. Αυτό φαίνεται ότι συνεχίζει και στη Σουλτανίνα. Στη Σουλτανίνα βέβαια είναι πιο μικρή η μείωση. Στη Σουλτανίνα φαίνεται η μείωση να είναι γύρω στο 20% συμπιεσμένες οι τιμές. Δηλαδή πέρυσι οι τιμές αρχίσανε από τα 70 έως τα 90 λεπτά. Ενώ φέτο οι τιμές που βλέπουμε στη Σουλτανίνα κυμαίνονται από 50 έως 70. Έχουμε λοιπόν μια μείωση το 20% περίπου και υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής. Δηλαδή φέτο που είχαμε και μια κακή χρονιά από πλευράς βδεμίδας και ασθενειών στα μπέλια μέσα από παραγωγούς, αναγκάστηκε να κάνει επιπλέον ψεκάσματα, και δεν μιλάμε για ένα ή για δυο, είναι πολλά τα επιπλέον ψεκάσματα, είναι ήταν πολύ αυξημένο το κόστος παραγωγής λόγω που αυξηθήκαν οι τιμές στα καύσιμα, αυξηθήκαν οι τιμές στα φυτοφάρμακα, αυτά που είπαμε και πριν από λίγο. Mm-hmm. Και έρχεται λοιπόν ο παραγωγός να τριγύσει. Γιατί να τριγύσει? Να καλύψει το κόστος? Να κάνει δηλαδή τι? Από εκεί μέσα δεν υπάρχει περίπτωση να βγει μεροκάματο. Κόβει ο παραγωγός μόνο και μόνο για να πάει να καλύψει το γεωπόνο του, το συνεταιρισμό του.
Ναι, κατάλαβα.
Να καλύψει τα φυτοφάρμακα. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν καλύβει ούτε τα πετρέλαια.
Δηλαδή, δεν έχει όρεξη να πας στα σταμπέλι που λένε. Τι να πάει να κάνει, ας πούμε?
Διότι το πετρέλαιο, τη βενζίνη ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ο παραγωγός το βάζει καθημερινά. Ο λογαριασμός λοιπόν δεν του έρχεται μαζεμένος. Και αυτά τα έξοδα νομίζω ότι είναι δικά του, προσωπικά του έξοδα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπικά του έξοδα. Είναι τα καθημερινά έξοδα που έχει για το χωράφι και αυτά δεν τα υπολογίζει. Έρχεται λοιπόν και έχει σε ένα γεωπόνο ένας αγρότης 5, 10, 15 χιλιάδες ευρώ σε φυτοφάρμακα, σε λοιπάσματα ή οτιδήποτε άλλο έχει. και έχει την ιδέα ότι μόνο αυτά είναι τα έξοδα. Σε ναι. καμία περίπτωση δεν έχει μόνο αυτά.
Σίγουρα.
Μόνο αυτά. Πού θα πάει, κύριε Παπαδάκη?
Πού θα πάει, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Να ρωτήσω, επειδή λέγαμε την άλλη φορά ότι ο Δάκος κάνει πάρτι, τελικά το σώσαμε το πράγμα, θα το σώσουμε, την καλή σοδεία δηλαδή που βλέπουμε?
Έχουν γίνει δύο ψεκασμοί. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από την εκπομπή σας ότι οι πληθυσμοί αρχικά στις παγίδες ήταν και 2 και 3 χιλιάδες δάκια ανά παγίδα, αλλά ήταν ένα σωρός, να το πούμε έτσι, να καταλάβει και ο ακροατής.
Ναι,
ένα
σωρός
δάκι στην παγίδα μέσα. Δεν υπήρχε νερό, είχε γεμίσει η παγίδα από δάκους. Αυτό λοιπόν με τον πρώτο ψεκασμό μειώθηκε και πήγαμε γύρω στους 300 με 500 δάκους, αλλά δυστυχώς αυτό συνεχίζει και μετά το δεύτερο. Δηλαδή οι παγίδες που αλλάζονται από την περιφέρεια κάθε 10 μέρες περίπου και από εμάς, διότι εμείς και όλοι οι άλλοι συνεταιρισμοί που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα των ΟΕΦ χρησιμοποιούμε και δικές μας παγίδες παρακολούθησης δάκου. Ακόμα εμείς υλοποιούμε και ένα πρόγραμμα που έχουμε ηλεκτρονικές παγίδες. Δηλαδή αυτόματα μόλις μπει ο δάκος στην παγίδα μέσα έχουμε ενημέρωση και ξέρουμε ακριβώς την κάθε στιγμή τι δάκους έχει η συγκεκριμένη παγίδα. Ο πληθυσμός λοιπόν αυτός συνεχίζει. Δηλαδή βλέπουμε 200, βλέπουμε 300 δάκους που αυτός ο πληθυσμός θεωρείται πάρτι. Θεωρείται πάρτι, δυστυχώς, αλλά θεωρείται πάρτι για τον δάκο. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει ζημιά. Δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει, έχει κάποια χτυπήματα που είναι αμεληταία, δεν υπολογίζονται δηλαδή ότι δεν θεωρούνται ότι είναι κάποια οικονομική ζημιά στα δέντρα.
Ναι.
Αλλά εμείς κρούμε το γεωργικόδωνο.
Βέβαια. Μα είναι δυνατόν.
Έπρεπε τώρα, θέλαμε μια αναλλαγή στα φυτοφάρμακα, να μπει κάποιο άλλο φάρμακο. Είχαμε ξαναπεί ότι το success από μόνο του, που έχουν γίνει δύο ψεκασμοί με αυτό το φυτοφάρμακο που χρησιμοποιείται και στην βιολογική γεωργία, σε καμία περίπτωση δεν θα σώσει τη φετινή χρονιά. Προηγούμενο διάστημα οι ζέστες αυτές που έκανε κάθισαν λίγο κάτω τον δάκο, δηλαδή όταν ανεβεί η θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς ευτυχώς ο δάκος δεν την πάει, αλλά δεν ψοφάει κιόλας. Ο δάκος για να ψοφήσει θέλει θερμοκρασίες άνω των 35-36 βαθμών και από 30 έως 35 απλά δεν κάνει ζημιά. Υπάρχει όμως εκεί. Θα πάει στη σκιά, θα πάει σε μέρη που είναι λίγο πιο δροσιά και όταν επανέλθει μετά από κάποιες μέρες η θερμοκρασία θα βγει, οι πληθυσμοί υπάρχουν. Κάποια στιγμή θα ζυμπήσει και τότε θα δούμε τη ζημιά. Είναι απαράδεκτο από εμάς, από όλους εμάς που ασχολούμαστε με την τακοκτονία και από την περιφέρεια και από τους εργολάβους, συνεταιρισμοί ή ιδιώτες είναι αυτοί. Και βάζω πρώτον και κύριον εμάς μέσα, να μην θεωρηθεί ότι κρίνω κάποιον ή ότι τα έχουμε κάποιον. Αυτή η πολύ καλή χρονιά, γιατί το έχουμε δει όλοι.
Να μην τη χάσουμε, αυτό είναι το θέμα.
Ναι, η Κρήτη από άκρη σε άκρη έχει μια πολύ καλή βεντέμα. Είναι δηλαδή μια βεντέμα που έχουμε να δούμε πολλά χρόνια. Είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση τα ελαιόδεντρα, είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση ο καρπός, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιόλαδου. Για να μην τη χάσουμε από το δάκο.
Έχετε δίκιο.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό να συμβεί. Πρέπει λοιπόν τώρα να δράσουμε. Τώρα είναι η ώρα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάμε παρακάτω και μόνο με ένα φυτοφάρμακο. Ο δάκος θα κάνει πάρτι και αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες που θα αρχίσει το μάζεμα των ελιών και θα δούμε εκεί μια ποιότητα που δεν αντιστοιχεί στην εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή χρονιά. Εάν το αφήσουμε έτσι.
Ναι, κύριε Καπιτάκη, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, γιατί έτσι μας δίνετε πράγματα τα οποία άλλοι τα ξέρουν, άλλοι δεν τα ξέρουν, έτσι τουλάχιστον για να δρομολογούμε. Πείτε μου.
Άλλο ένα κομμάτι, φαίνεται ότι τώρα, τις τελευταίες μέρες πριν και να κλείσουν τα εργοστάσια, διότι ξέρουμε ότι κάνουν ένα κενό και σε Ιταλία αλλά και σε Ισπανία.
Εννοείται με τις εξαγωγές των λαδιών, αυτό εννοείται.
Με τις εξαγωγές του λαδιού. Γιατί
το λαδιού, το λαδιού, ναι.
Φαίνεται ότι πάει πολύ καλά η αγορά του τυποποιημένου ελαιολάδου, αλλά και του χύμα ελαιολάδου. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση το τελευταίο διάστημα στις μέσες παραγωγού από 10 έως 20 λεπτά. Όσοι είχαν λοιπόν το λάδι τους σε ελαιοργία, σε εμπόρους ή ακόμα και στο σπίτι, βλέπουμε ότι εκεί που πουλούσαν στα 3,20 τώρα έχει ανέβει στα 3,40, εκεί που πουλούσαν έχει ανέβει ακόμα και στα 3,5. Είναι δηλαδή μια φυσιολογική τιμή
πάρα πολύ ωραία
για τον παραγωγό.
Πάρα
έχουμε
πολύ
μια ανάπτυξη των τιμών που είναι κάτι το θετικό και φαίνεται ότι θα πάει καλά και η επόμενη χρονιά, κύριε Βαβαδάκη.
Μακάρι,
δηλαδή,
μακάρι.
Παρόλο που οι άνθρωποι φοβούνται γιατί βλέπουν την μετέμα, έχουν ζημιές οι άλλες ελαιοπαραγωγές χώρες, όπως είναι η Ισπανία που έχει και τις περισσότερες ζημιές, και φαίνεται ότι δεν θα μας υπέσει πολύ το λάδι φέτος, με αποτέλεσμα να κρατηθούν οι τιμές σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα από τα θετικά της φετινής χρονιάς που έρχεται.
Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.